dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
U issa, għadhom kif daqqu l-10 u wasal il-ħin għall-programm ieħor għajnsielem kif niftakru jien ma' Monsinjur Giusepp Zerafa. Dejjem f'xandira diretta llum is-Sibt filgħodu. Kif għamiltu l-aħħar darba intom ukoll tistgħu tikkummentaw billi jew iċċemplu fuq 21 56 69 65 jew tibgħatulna l-messaġġ fuq 79 56 69 65. Il-Monsinjur kien impenjat fil-fatt għadu ġej mill-Knisja għaliex riedu jinżlu il-linef għall-festa u din id-darba naqri ktar battikata mis-soltu u grazzi allura Mons tax-xogħol doppju naħseb jekk mhux iktar illi ħa din is-sena biex jinżlu dawk l-inbierek linef.
Ma bl-għajruna tal-Madonna u tal-bambejn irnexxielna inniżluhom fil-ħin.
Mons, kemm għamiltinna għajimtinna interess b'dik l-imbirka makjetta tal-aħħar darba.
U kam kommenti għaddevlu wara, ġifieri, dik ma t-tiex, jgħal niftakar jen.
Għajn sinem kif niftakru jen?
Niftakru jen,
kif jiftakar kollox?
U kif jiftakar ħatti uħor? Imma kollox ma kollox, ġifieri, l-skop ta' dik il-makjetta n-tlaħaq.
Mela, l-aħħar darba tkellemna propju l-ewwel bdejt bik għamilt fil-fatt xi ħadd għalli u fil-fatt Dun Karm kien għalli dak meta kien żejr kienu jgħidulu Peppino. Għatlu fil-fatt fl-iskeda ta' qabel għandin għalfejn kurzita issa Peppino l-isem imbagħad Giuseppe.
Dik kienet Peppi hija abbrevjazzjoni ta' Giuseppe.
Ta' Giuseppe, sewwa, sewwa.
Allura bad kienu anke l-Italja.
Peppino
di fatti wieħed mill-inġiniera tal-Gawdu Channel miż-żewġ il-lantejja Grek jisma Peppino. Allura li kien jgħidu billi kien ikun żgħir jgħidu li Peppino imod speċjali l-kappellan Franġis Mizzi jgħid li Peppino. U darba l-kappellan Xerri kien qal lil-ħija kelinu. Allum murajt il-Giuseppe tagħkom biex inkelmu. U kellinu għallu, aħna maħna Giuseppe. U ma s-sati ġifemu. Sawa, għallu dak li kien abbati, maħna, għallu Peppino. Għallu Giuseppe maħna, Peppino għanna.
Mela, għet interessanti, ma jġru dal-affarijiet u ġraw fil-fat. Mons, illum, fuq xiex sejrin nitkelmu?
Illum maħna suġġetti uħor importanti. Kif jaf kullħat? It-tfal ma jiġux bil-vapuri. Allura l-familja biex ikun nagħmlu lied tittifforma l-ewwel minn koppja.
Mhux hekk.
Sewwa ir-raġel u l-mara. Imbagħad il-proċess jiġifieri huwa proċess naturali, jiġifieri l dan u l-familja mbagħad tibda tikber fin-numru jekk tkun il-volontà tal-mulej. Allura llum se nitħattu fuq iż-żwieġijiet kif niftakarhom jien. Ta' 60 sanilu jew iktar. Dawn iż-żwieġijiet l-ewwelnat kienu differenti għal kollox miż-żwieġijiet tal-lum.
Nista' l-immaġina.
Nibdew il-proċess ta' żwieġ mill-bidu. Meta xi wieħed ġuvni kien jitfajna fuq xi tfajla illi jixtieqha tkun il-mara tiegħu. Na, mux bħal da' zmin. Forse xie ta' miza minn taħt kien ikun hemm. Imma mux bħal da' zmin, jiġifieri jaqbdu u joħorġu ma' xulxin f'xi disko jew hekk. Allura, jekk wieħed ikun irid ikellem lit-tali tfajla, kien qabbad il-ħottab. X'inhu ħottab? Ħottab kemm bniedem illi kemm jinqala biex iwassal dawn ir-risposti. Ma kienx imur jgħid lit-tfajla, kien ikellem lill-missiera jew lill-omma, isma' it-tali tafajneh fuq it-tifla tiegħek jew it-tifla tagħkom jixtieq li jħodha b'martu, intom xi tgħidu. naturalment il-risposta tal-ġenituri tkun, mhux aħna se niżżewġu, ejt tiddeċidi iwa jew le, all right. Mela għajdugla, imbagħad diġi għar-risposta. Lieħor x'in jara lil dan l-imbierek ħottab, qattela, ewwa, u kien jifxillu rasu. Issa x'in ikollu r-risposta? Iġibilek. Naturalment imbagħad. X'kien ikollu r-risposta? Il-ħottab kien hemm irsibu jgħidu isma' hemmhekk kollu sewwa. Aċċettat illi tibdew titkellmu biex taraw intomx għal xulxin. U minn hemmhekk imbagħad tibda n-namur, jibda n-namur. N-namur jiġifieri taqabel il-pasta qabel ir-rusija.
Sewwa.
Issa, meta kien isir in-namur, ma kinux imorru joħorġu flimkien u morru x-xatt jew x'imkien
joħorġu.
Ejjem kaħla mal-koxxa tal-bib tagħhom u hu fuq l-adba ipessu lil xulxin.
Dak kien in-namur.
Dak kien in-namur. U ara titħarrek minn fuq l-adba għax inħassru kollox. Imbagħad kien tiġi l-Erusija. Jiġifieri l-arus jidħol id-dar biex ikomplu dan. Anke f'dawn, meta joħorġu flimkien, ikunu jridu ikunu akkumpanjati minn xi ħadd minn tal-familja. Wieħedhom le. Ara kemm kienu qegħdin stretti. U f'dan iż-żmien tal-Erusija, dan iż-żmien tal-Erusija, naturalment. Imbagħad kienu isibu okkażjoni xi ġurnata speċjali biex joħorġu l-ewwel darba flimkien. Dan kien ikun bħal San Gorgor, l-Imnarja, Santa Maria, kien tkun festa speċjali illi joħorġu ma' xulxejn l-arus u l-arusa l-ewwel darba ħarġu ħarġa uffiċjali u biex tibqa' tifkira kien jixtrila biċċa u bajt. Issa f'dan iż-żmien tal-Erusija. Biex l-arus, l-arusa kien jagħmilha l-kuraġġ u biex jurija imħabtu l-imħabba tiegħu u lejja. Kienu jaqablu xi ġew xanijiet biex ġuri l-imħabba l-imħabba f'qalbu għaldejn. U permien niftakar per eżempju żew xanijiet kienu dawn. Taħt it-tina tat-tina bjad jiena tajdek il-maktur, il-maktur tal-ħar il-abjad wiċ-ċurket tal-fossa blu. Jew inkella, fejnek, fejnek, xemma rajtek, sal-ġebel staqsajt għalik, jekk intrida u mizmani, jekk imqajma hu pjaċir. Allura, xilla rusa kitt tisma leħen il-maħbub taħħa, naturalment din kienet form l-imħabba. U għammek iktar l-imħabba tibda tressaqom lejn xulxin, iktar jibdew jifmu l-xulxin, sakemm jaslu biex jagħtu dak l-aħħar pass imbagħad illi jingħaqdu flimkien fis-sagrament taż-żwieġ.
Dan iż-żmien fejn kienu hekk jinnamraw flimkien ġieli kienu mbagħad iħassru jew.
Ħaġ mill-dinja, ħaġ mill-dinja. Għax għalhekk in-namur huwa importanti.
Għax il-fattu li kien isir kif qed tint fejn il-koxxa tal-bib. Ma kienx hemm naħseb dik il-libertà sħiħa li forsi.
Jistudjaw il-karattri ta' xulxin. Jekk jaraw li jaqblu ikomplu, jekk jaraw ma naqblux. Ġifieri hija ħaġa normali li jekk jaraw mistgħux mhux darba wedden pereżempju mbagħad l-arus jara li pereżempju s-sikkat iż-żejjed jaqbadu jitla. Jidilha milli jedna m'hemm xejn.
Irċivejna messaġġ lelju nixtieq ngħid prosed kbir għal Monsinjur tal-informazzjoni tant tajba dwar għajn sielem u aspetti oħra affarijiet li sawru dak li huwa il-preżent. Grazzi minant Melanie. Millenija, zazu anke zazah jidu gost jisimaw kalix zgur li inti għajn ta' informazzjoni li tibqa u ġvera. Mela, kienaw din il-namur, jinnamraw u xek, u meta jkunu ħerġin u kunem xaħat jisawassa taħħom.
Bil-bodyguard kien joħorġu.
Xtajdin aktar dwar din il-fazi jek ta' għabel il-żwieġ.
Xin kien joqorbu lejn il-żwieġ? Tlitt teħdud għabel il-żwieġ? Kien jsiru l-pubblikazzjonijiet ta' żwieġ fil-Knisja. Allura, kull nhar ta' ħadd tliet teħdud, ħadd, ħadd u ħadd.
Sewwa.
Kien hemm wara l-Vanġelu, kienet nqara din il-publikazzjoni. Kienet b'wieħed u ieħor tajtek ara. Għandu jiġi kkuntrattat is-sagrament ta' żwieġ bejn, pereżempju, Jack Tanti bin il-mejjed jekk ikun ħaj mejjed xejn bin, pereżempju, isemm il-mister u l-om. U joqgħod fil-parroċċa ta' Anzilem. Jew ikun joqgħod f'parroċċa oħra.
Jiġu l-isem tal-parroċċa sewwa.
U min-naħa l-oħra, pereżempju, Ċetta Gawxi bint mill-missier u l-om tagħha li hija wkoll minn Anzilem se jingħaqdu f'sagrament ta' żwieġ. L-importanti imma kienet imbagħad it-tieni fażi ta' din l-istqarrija ngħidu hekk sewwa. Jekk xi ħadd mill-fidili, mhux li għandhom x'jaqsmu għal-għarajjes u minnu fil-parroċċa li qed jisma'. Jekk xi ħadd mill-fidili jaf xi impediment u ma jirrivelaħx jew jirrivelaħ fil-falz jaqa' fil-pina tal-iskomunika. X'kienet isser dan? Dan il-dritt kanoniku il-liġi tal-Knisja kienet tinsisti biex jekk ikun hemm xi impediment bejn dawn iż-żewġ għarajjes irid jiġi mikxuf impediment. Mhux ma jistgħux jiżżewġu law irid jitneħħa dak l-impediment jew iġibu permess dar kien jgħidu minn Ruma. Iġibu permess minn Ruma biex dak l-impediment jitneħħa. Imbagħad ikun jistgħu jiżżewġu. Ħa jista' jkun hemm impediment li ma jistgħux jitħassru.
Allura f'dak il-każ imbagħad ikollu.
Iż-żwieġ jitħassar ma jxejx. Din niftehmu. Difatti, anke llum il-ġurnata, din l-istqarrija għadha ssir, però mhux fuq l-artal, dik il-karta tal-għarajjes li kien hemm fil-bord, fin-nota t'isfel dik li hija miktuba kursiv, għadha xara u tonta, tgħidlek li minn hi li ma liġġi tal-Knisja tagħmel din ir-rakkomandazzjoni l-fidili.
Jiġifieri għadha wkoll għalkemm mhux pubblika daqshekk imma tista' ssir ukoll. Fieri din il-ħaġa kienet issir meta qatt li dawn
tittieħdu qabel iż-żwieġ.
Tittieħdu qabel.
Jista' kien jingħata tal-każ. Li minħabba xi ħaġa li ma kienx ikollhom kontroll fuqha, flok li tittieħdut kien jagħmlu ħadd wieħed.
Però xorta kienet issir.
Xorta tissir, xorta tissir.
Imbagħad kien jasal ovvjament il-ġurnata u xek memorabbli sabiħa tat-tieċ.
It-tieċ. M'għandu x'aqsam xejn mat-tiġijiet li qegħdin isiru llum. Pereżempju, tapiti mill-Knisja u tul il-pjazza ma kinitx il-pjazza tal-lum. Imma ma kinux jeżistu dawk. Għadin niftehmu. Il-biċċa kbira, it-tiġija dakinhar kien jisir kollha fil-għodu, mhux flaxija. Niftakru li qabel il-Konċilju u d-des flaxija ma kienx jista' jsir. Allura kien isir kollox fil-għodu. Jekk ikunu l-koppja ħanejdu hekk ma tkunx ta' klassi għodja, jew ċertu kultura. Dak aktarx kienu jtejġu fil-qoddisa tal-ewwel fil-Paternoster.
Kmini,
daqshekk. Fl-erba ta' fil-ħodu. Allura, ej tidħol blonnella, sawa, dakinhar kien tkun mhux ħażin, mobbija ta' bija deb.
Kull deb li kien ikollhom naħseb jilbsu u x'hekk.
Aktarx anke id-deb li kienu jiddubbaw.
Kien jiddubbaw għal dik l-okkażjoni.
Dik l-okkażjoni forda dak li kien jixtrula pereżempju ġurketti jew ġurja il-dan. Allura kien tkun blonnella. U kien jara kif jakkwista ġlek, tifhem m'hemmx ċfuf u ngravajjat xejn. U mmorru għandik il-qudisa u sejr it-tieċ. Naturalment, itejjiġhom baj bid-dritt il-kappillan. Ma laħa qaddes għas-sejs u qaddes u tejjiġhom il-kappillan. Jew qaddes u tejjiġhom il-kappillan. Jew qaddes il-kappillan u forsi huma jekk ikollhom xi qas-sejs minn tal-familja kien itejjiġhom u basta bil-permess tal-kappillan. Naturalment, darba smajt wieħed jgħid illi kif spiċċattieċ ir-raġel qabad il-ġlek taħle l-mara, naza z-zarbun, Allan mulla jeddar u jenħam wara xogħol fuq id-dajja.
Il-likes. Fi dritt eżatt wara ċerimonja fil-kinisja. Wara t-tiex ma
biex miet libju rnata xogħol. Sawa? Dawn ġifiri kienu. Naturalment, forse flasġija kien jiltaqgħu jagħmlu xi ħaġa żgħira.
Forsi xi
tat-tefkir dan. Imbagħad inqatet l-onnella. Imma bdew morru bil-velijiet. Bil-velu.
X'kulur kien ikun iswed dejjem jew iswed velu iswed. Kbira
l-biċċa kbira kienu jkun bl-iswed. Darba waħda koppja marru għattieċ. U waqt li qegħdin narkob tejhom qudiem l-artal u l-qudisa sejra. U ma kellux supportament jitħabad kultant ħares lejjem ma wiċċa ma jistax jaraħ bl-onnella. Ej jittendiet. Għallu x'għandek. Għalleġi jispiċċa għalla x'għan żaqgħija biex wien bloġieħ. S-sopportu farka, s-sopportu. Ġara, x-spicċa t-tieċu ħarġu, induna li rebes z-zarbuna tal-right fil-left u tal-left fil-right. X-ma jġa s-taħħa. Ġifiri, arkadinu.
Ġifiri, daħu maħna s-iċ li kienu bħalta l-lum preparamenti għabar biex.
Kienu jgħarrajt, jinformaw l-kappellan, bil-dik tal-don, u mil-knisja għaddar.
Inviti? Għattieċ?
Inviti aktar kienu jkun bil-kelma.
Bil-kelma, bil-kelma.
Bil-witch. Imorru witchom jistidnu aktar kienu jkunu n-nies ta' ġewwa biss.
Kienu jilqgħu n-nies id-dar qabel jew le. Imma kienu jingħataw speċi ta' regali xi ħaġa.
Ħaġa żgħira. Pereżempju missierhom l-arusa kienu jitu għad-dota. Jiġifieri bjankerija. L-affarijiet essenzjali fil-bidu tal-ħajja tagħhom. Imbagħad meta spiċċa l-velu, imbagħad bdejna.
Nitħlu għall-abjat jaqgħu.
Mhux nitħlu għall-abjat iktar għall-kulur. F'liema sens. Illi mbagħad pereżempju beda ir-raġel ikun pereżempju ħa ngħidu hekk ikun għadhom ftit xejnin fl-età bil-ingravata, bil-ġlek. U għej l-arusa kien ikolla libsa sa witsa għajja.
S-isfel mela.
Twila.
Twila, twila.
U kappell. U bil-kappell u d-dew witċa kien ikolla imdend la ma l-kappell bitċa fil-ox. Sawa. U fuq l-kappell aktar kien ikolla ġiġi xwardiet u fidejja bukkat fjuri xkejkin. Dak il-dak ta' da. Imbagħad kien hemm mid-drawa sabiħa. Illi jinqatet. L-inqatet. Illi meta jkunu miż-żewġin, naturalment imbagħad bdew deħlin anki t-trasport jibdew perembju l-karozza. Il-karozza bdew diħla wkoll imbagħad biex kif ngħidu aħna. Allura kien hemm dik id-drawa sabiħa. Illi wara t-tieġ, qabel ma jmorru d-dar għar-riċeviment, kienu jmorru tapinu. Jinvistaw il-Madonna. Ġieri wara t-tieġ. Kienu spieċ bħal jitolbu, imorru il-santwari ta' Pinu u jitolbu l-Madonna il-gratti li kunu meħtieġa biex ikomplu, isawru u jibnu il-familja tagħhom. Imbagħad kienu imorru għattieċ għal riċeviment. Il-riċeviment fejn kien isir? Ħallek mis-swal, ħallek mid-daqq, ħallek mill-istorbju. Aktar kienu jagħmluha id-dar. Kien ikollhom l-orfa ta' fuq. Naturalment kienu jihdu battikada biex jaslu u dan, imbagħad kienu jagħmlu dik il-farka ta' festin bejn nietum. Li kienu jiservu kienu pasti, llum għadhom isiru dak il-pasti jgħidu l-pasti tal-għarajjes. Tawa bil-dak id-disum fuqhom roża. Anki mbagħad bħala xorb, pereżempju kien ikollhom xi ftit ikun brandi, xi ftit ikun whisky dak għal kbar. Imma għazzar, kien hemm dak il-xorb ħelu ngħidu lu xorb l-aħdar jew ftit vermut. Biex kulħadd.
Kun hemm naqra dak.
Jagħmlu forsi dik is-sija u kulħadd. Imbagħad bdew imbagħad beda dieħel il-lussu.
Bil-mod il-mod.
Bil-mod il-mod beda dieħel il-lussu. Allura l-libsa spiċċat tal-kolur. Pereżempju l-kappell spiċċa, imbagħad beda dieħel il-mant. Tifhem? Ir-riċevent beda jsir fis-swal, pereżempju niftakar kienu jagħmluh fis-sala ta' fl-Istitut ta' San Giuseppe.
Kienu bdew,
kienu bdew deħlejn il-modi bil-mod, però kollox kien ikun regolari, moderat, mux dak il-ħafna storbju u ħafna nfeqta flus bla bżonn, sawa. U kien tibda, kien jingħaqd sagrament nas wieġ u kien tibda l-ħajja tal-familja ġdida.
Iċċivejna messaġġ ieħor, irid ngħid proset il-mons għax veru jagħmilna ferħana u wieħed mill-aqwa programmi ta' dan ir-radju u dal-messaġġ bagħti torut ukoll. Il-ftaħt il-linja tat-telefon għal min jixtieq jikkuntattja l-Monsinjur fuq 2 1 5 6 6 9 6 5. Tixtieq tikkummentaw anke forsi fuq it-tieċ tagħkom. Mela, Monsinjur, inti semmejt li kienu jwaslu kienu jużaw il-karozza u biha jmorru anke tapinu. Qabel il-karozza, x'mezz ta' trasport kien jintuża biex forsi l-arusa tasal l-Knisja? Ma nafx.
Kien jiġu mara fl-għaddek li ma niftakrux jien imbagħad, aktar kienu jarmaw il-bima. Bil-karattun, kienu zajnu ħċifarga għandikun, pero għan bat flantik fi zmin l-kavalliri, dakin l-arruza kien timxi taħt ballakin.
Dak iktar, iktar.
Dak iktar. Pero kif għedin najdu, għabel ma daħal trasport, aktar kienu għelaqtu għabel mixi.
Iċ-ċerimonja kienet issir naħseb bil-Latin, uċ?
Bil-Latin.
Allura il-mizzawġin imbaċ xin jgħidu s-senjor sidik.
Dak abbat u għammek, għammek kienet t-tħol, ma naħsibx kienet t-tħol bil-Malti. Allura kien jipreparaw minn qabel, qabel issa ngħidlek oħra għal dik il-lista. Allura il-kappellan kien jagħmel mistoqsija, naturalment kif qed tgħidin bil-Latin, u ma jgħidu Sinjor Si. Però qabel iż-żwieġ kien iridu jagħmlu l-eżami. Kien jiġu murant il-kappellan biex jistaqsihom fuq il-verdejiet tal-fidi. Tifhem? U mhux darba u tnejn forsi il-kappellan jgħidu sma bir-risposta li tajtni sewwint u sewwej jew jien biss minn is-sodisfatt. Mur tal-lef tgħid u arġejja.
Jifieri kienu jaslu jagħmlu.
Kienu jagħmlu. Però mbagħad hemm ħaġa oħra. Iż-żwieġ ma kien l-erġiel ma kienx joħfittu. L-snejn.
Dik oħra li l-lum naħseb
il-lum. U erba, qed tifhem, affari ta' xhur.
Xhur, tliskanta.
Jiġifieri jiena. Però hija ħaġa li għalkemm ma kellhomx il-preparazzjonijiet ta' da' żmien ta' kana korsijiet fil-parroċċi u dan ukollu, ftit li xejn kienu jitfarku żwieġijiet. Ftit li ġejn, jiġifieri żbiġi għandik
jiġi. Vera, verissima, tiskanta ġifieri u kienu jdumu ftit kif qed int Russija preparazzjoni ma nafx li kienet xi waħda mill-aktar tajba.
Għalhekk, imma l-fatt hu
li. Vera, dakku, verissima. Il-ħin it-tul taċ-ċerimonja fil-Knisja kemm kienet iddum?
L-istess ħa bħall-Qudisa.
L-istess.
Kien issir fil-Qudisa.
Ma allura il-Qudis kien issir tal-ħin jew ġieli kienu jagħmlu Qudisa barra mill-ħin jew bil-fors fil-ħin.
Aktar tal-ħin kien tal-ħin. Per eżempju, għax kien tkun tal-ħin. Il-biċċa kbir kien tkun tal-ewwel kif qed lek jiena, sewwa. Allura naturalment anke mir-reġistru pubbliki, mir-reġistru tal li għandna fil-arkivju tal-Knisja, kważi kważi kont issib dejjem l-istess xhieda. Għaliex, il-kappellana naħseb jiena, kif naħseb jiena, il-kappellan premju dak iż-żewġ xhieda. Li wieħed bini kienu kun is-sangristan, kien jafda fuqhom. Għax huma ma lajr imorru jiġibu xi xogħol. Ma jkunx kif ngħidu qed jifhem dak li jkun qiegħed isir. Allura x-xogħol qiegħed hemmhekk biex ikun xogħol biex tinqara xi ħaġa wara. Ikun jista' jixhed dwar dak li kien sar.
Fil-sagristan kif qed tindejm kien ikun wieħed minnhom mhux hekk.
Kważi wieħed minnhom. Bat jekk huma prendu dik il-koppja lill-kappellan jdur ma għan paraxutti ħajkun dan, paraxutti ħajkun dan. Jekk il-kappellan jien biex sejt li hemm.
Illum flimkien ma l-arus u l-arusa jkun hemm ix-xhieda, il-page boy, il-flower girl, bridesmaid, dar ikem xi ħadd minnu iżhom iċ-ċriket għalmenu.
X'hemm minn dan.
U ċriket, x'tibta.
Għax tax kien iżhom wieħed mix-xhieda.
U kiex tibta ċriket kienu jkunu?
ċriket
normali u
normali, bella.
Firma kien xem dan il-ħafna nis li jekkumpanjaw la rusu la rusa.
Għetlek jina. انت يجري ولا اودي ترى ولا من هاي اوم لوكس هاي اوم هذاك الودي زاد تاتيك
ازات فورس الاخر حاجه اللوم كيف تخرج لا روس او لا روس من جورك نيت كنا من ارا يتفو ونا ارا تاروس وك
يا هو شهامي ما
كنا نمشي فورس انا شاب تشيب دا الكوبيا يا
لا لا انا برام بيو كيف هتلاقي انا بس كان كم جرد جيت اللي كنت تصير برام بيو في الاوديس تاتمينيا
على منو ما كنش كنت اسكميني
سواء الاوديس تاتمينيا allora ين نفتكر مش يتفو داون الوارد تال تال كارتي ودا روس بنيت الروس كي يجيبوا الروس معهم ويستحفوا عشان الروس هو يجي بالرزق
متى كانوا يعملوا دان الفستين ما نسيش لي كانوا كنا مشي نمر كبير تاع مستدنين اسكنت البوستو كولو جفيرا اسكنت الفلوس
اسكنت الفلوس كما كفت لك هنا اكثر كانوا يكونوا تجوا من ناحيه اثنين تفهم فورسي شيء بيب تاع الالب يقولوا بيب تاعهم اللي يستدنوا وما
الاخر مستقصي عليش الهين ايت وصل بشين تم شو واحد دين ام الا رايس سمينا من البدو وانا بيبدو يلتقوا والخطاب يدخل الخطاب انسوما ام
ارى تبدا الكلمه خطاب ما ها جهره
يرانجا لفاريت انباتو كان من نامور كينو يحسبو فين سيرين يقعدو ورا انباتو كينو يقعدو فورسي مومم يو
يك ديك الكوبيا ما كانيش ما كانش كولا الدار تاعها allora كينو يقعدو مع الفاميليا كينو يقعدو مع الفاميليا سكن برو وقت الزمان تاع روسيا وقت الزمان كينو دايما يكون ادين تيتشو فين يستاو يقعدو فين يستاو يبنو البيتا
Ekku, mons nirringrazzjak naħseb li nista naqbad ma' spunt minn tiegħek illi għalkemm it-tiġijiet ta' dar ma kinux gbar bħal tal-lum u l-Irusija kienet iddum iqsar mill-lum imma donna l-familja kienet aktar soda.
Imbagħad hemm ħaġa oħra l-familja jiġifieri ma kinitx tieħu żmien biex tikber għax kien ikunu bajtu beċċun.
Niqfu hemmhekk nirringrazzjak Monsinjur, niltaqgħu nhar it-tnejn kilban binirid fl-10 għall-edizzjoni oħra tal-programm għajn silhem kif niftakru jienu żgur illi kif kienu dawn dejjem fl-iskedi kollha anke l-programm ta' Tnelli ġej ser ikun wieħed interessanti u li jogħġob ferm lis-semmija tagħna. Grazzi Mons talli toqgħod tiġi darbtejn fil-ġimgħa hawnhekk. Grazzi ħafna.
Nieħu l-opportunità biex nirringrazzjak illi editatuni dell-opportunità. اللي نسبريمي ونايد داك اللي نفتكر مخافنا وخافنا يايدو لي اج ما تكتبش كتاب
ايفا فير
اج ما تجيبوش كتاب وتكتب دا عن كله ولا مش حاجة تا الدنيا الوهرة في الفات اللي قد نسمو الكتاب نحن فوق الكتاب تا شامبريا اها
سوا
جفيري تجي وصلت جفيري البارت الكابلير لستا البارت الفرانشيز لستا بداية البارت الانجليزي jiġifieri baqali xi ħaġa fuq l-Ingliż inkomplu
nikkiewa. Sewwa.
Imbagħad trid ngħaddi għal meta serva tal-mental hospital qed tifhem u naħseb għandna ritratti ġbarna wkoll naħseb se jkun ktieb interessanti.
Proset, nawgurawlek dejjem u mbagħad xi darba nitkellmu fuq xi proġett sabiħ illi smajt li wasal biex jispiċċa wkoll xi ħaġa li għamilt paċenzja kbira u preċiżjoni kbira ma dak mhux illum. Insellmu lis-semmija.